Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Στη σημερινή εκπομπή το κείμενο του Αντώνη Σουρούνη διαβάζει η Δέσποινα Τομαζάνη.
Η κυρία Βάσο ταξιδεύει. Η κυρία Βάσο κοίταξε από το παράθυρο του ξενοδοχείου το παράθυρο του αντικρινού σπιτιού. Απήχε μόνο δύο βήματα και παρόλο ότι βρισκόταν στον τρίτο όροφο, θα μπορούσε ένας μέτριος αθλητής να το δρασκελίσει. Επίσης, ένας παθιασμένος εραστής. Ένας παθιασμένος φωνιάς επίσης. Δεν ήταν τυχαίο που η Βενετία είχε υπάρξει η πόλη του έρωτα και του θανάτου, όταν το ένα κρεβάτι ήταν προέκταση του άλλου, το ένα ξύφος επίσης προέκταση του άλλου. Το επίσης ήταν η αγαπημένη έκφραση της κυρίας Βάσος και τη χρησιμοποιούσε παραπάνω από το συνηθισμένο, επειδή η ίδια δεν ήταν συνηθισμένη περίπτωση. Της άρεσε πολύ η πόκα και αποφεύγοντας αγενείς λέξεις όπως «μέσα», «έξω», «ντούκου», «πάσο» κλπ. Έλεγε «επίσης όσο προκαθήμενός μου» ή «επίσης όσο γιατρός», φέροντας συνήθως μια μικρή αναστάτωση στο τραπέζι, αφού όλοι ψάχνανε να βρουν τι είπε ο ένας και ο άλλος στον οποίο αναφερόταν. Γενικά η κυρία Βάσο έφερνε αναστάτωση, αλλά ειδικά στην κόρη της και στο γαμπρό της. Ίσως να μην υπήρχε πρόβλημα αν η φανούλα της είχε παντρευτεί κάποιον άλλον. Ίσως επίσης να μην υπήρχε πρόβλημα και με τούτον εδώ, αν αντί Αλέκος λεγόταν Αλέξης. Έτσι ονομάζονταν οι περισσότεροι ήρωες στα βιβλία που διάβαζε η κυρία Βάσο. Ή ακόμη καλύτερα Αλέξανδρος. Έτσι ονομάζονταν οι περισσότεροι πρίγκιπες όταν ήταν μικρό κοριτσάκι και ονειρεύονταν τον δικό της. Άσχετα σε ποιο βασίλειο ανήκαν. Ήταν τόσο τέλειοι πρίγκιπες που παρέμεναν πρίγκιπες ως το θάνατό τους και σπάνια κάποιος εγκατέλειπε αυτή την ιδιότητα για να γίνει βασιλιάς. Αλέξανδρος λεγόταν επίσης και ο δεύτερος σύζυγός της. Όχι ο πατέρας της Φανούλας, ο άλλος, ο στρατηγός. Πρίγκιπας με τα όλα του. Δεν μπορείς να λογομαχείς με έναν Αλέξανδρο, δεν μπορείς να του κάνεις παρατηρήσεις, δεν μπορείς να του ζητάς βοήθεια στην κουζίνα. Μπορείς μόνο να τον αγαπάς και να τον σέβεσαι. Η κυρία Βάσο τον είχε πρίγκιπα και όταν έμαθε ότι 30 χρόνια που ζούσαν μαζί είχε ερωμένη, έπιασε το ξύφος του και προσπάθησε να τον εκτελέσει έτσι όπως αρμόζει να πεθαίνει ένας του ύψους και του βάθους του. Το ότι εκείνος φοβήθηκε τόσο που έσπασε η καρδιά του προτού τον τρυπήσει ήταν μια ένδειξη δικαίου και χέρι Θεού. Η πόρτα χτύπησε και μπήκε η Φανούλα. «Μαμά, ο Αλέκος ρωτάει αν είσαι έτοιμη». «Έτοιμη για ποιο πράγμα?» «Μα για το ταξίδι». «Είμαι έτοιμη εδώ και καιρό». Η Φανούλα πλησίασε και ήρθε και στάθηκε πλάι της. «Τι βλέπεις?» «Από το δικό μας παράθυρο φαίνεται το μεγάλο κανάλι». «Κοίτα πόσο κοντά είναι το ένα παράθυρο από το άλλο». «Βενετία είναι αυτή». «Θα μπορούσε να μπει κλέφτης από εδώ», συμπέρανε, εξετάζοντας την απόσταση. «Θα μπορούσε. Θα μπορούσε όμως επίσης να μπει και ένας εραστής». «Μαμά, σε λίγο φεύγουμε. Ο Αλέκος κατεβάζει τις βαλίτσες. Πάω να τον βοηθήσω». «Επίσης ένας φωνιάς», συνέχισε η κυρία Βάσο μόνη της. «Ένας Αλέκος χρειάζεται βοήθεια για τις βαλίτσες. Ένας Αλέξανδρος όμως ποτέ. Το πολύ πολύ να χρειάζεται βοήθεια μόνο για να πεθάνει». Αλέκο λέγανε τον κουρέα του Αλέξανδρου. Αλέκο και τον γαμπρό της, τον δικηγόρο. Ίσως είναι μοιραίο, εφόσον σε λένε Αλέκο, να ασχολείσαι με τρίχες. Η κυρία Βάσο έλεξε για τελευταία φορά τη βαλίτσα, την ντουλάπα και τα συρτάρια, μήπως είχε ξεχάσει τίποτα. Στην τσάντα της υπήρχαν 5 βιβλία, 4 αστυνομικά και 1 ερωτικό. Λογάριζε να τις φτάνανε μέχρι τα ελληνικά σύνορα. Κανονικά θα έπρεπε να κατέβουν στην Ελλάδα από τη Ιουγκοσλαβία, αλλά ο Αλέκος, σαν Αλέκος που ήταν, φοβήθηκε μήπως του κλέψουν το καινούριο του αυτοκίνητο. Μόνο ένας Αλέκος θα ξεσηκωνόταν από την Αθήνα να πάει στο Μόναχο για να αγοράσει αυτοκίνητο. BMW. Το έλεγε κάθε τόσο με στόφο και περηφάνεια, σαν να αναφερόταν στα αρχικά μιας μυστικής οργάνωσης που έγινε επιτέλους και αυτός μέλος. Η κυρία Βάσο είχε απορρίσει όταν της πρότεινε να πάει μαζί τους στο ταξίδι, αλλά γρήγορα κατάλαβε πως ο γαμπρός της την ήθελε σαν λεξικό. Χρειαζόταν τα άπτεστα γερμανικά της και από τη στιγμή που τέλειωσε η διαδικασία της αγοράς του αυτοκινήτου, τη συμπεριφέρθηκε ακριβώς όπως και ένα λεξικό που αχρίαστο πια το κλείνουμε και το πετάμε στη βαλίτσα. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και έβαλε λίγο ρούζ στα μαγουλά της. Της άρεσε να μακιγιάρεται. Της άρεσε επίσης να καπνίζει ένα τσιγάρο πριν την αναχώρηση και μετά την άφιξη. Άσχετα αν επρόκειτο για ταξίδι ή παιχνίδι πόκας. Κάθισε στη βαθιά πολυθρόνα και βγάζοντας την ταμπακέρα της άναψε ένα τσιγάρο με το βλέμμα της καρφωμένο στα δύο παράθυρα και τη σκέψη της στους τρόπους που αυτά θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Όταν ο Αλέκος αγανακτισμένος από την αναμονή άνοιξε την πόρτα, είδε την κορυφή από τη βαμμένη κεφαλή της πεθεράς του που εξήχε από την πολυθρόνα και το δεξί της χέρι που κρεμόταν. Στο πάτωμα σιγόκεγε ένα τσιγάρο. Τρομαγμένος έτρεξε και το τσαλαπάτησε. «Θα μας κάψεις! Άντε σήκω, εσένα περιμένουμε για να φύγουμε!» Η κυρία Βάσο δεν σάλεψε. Ήρθε μπροστά της και αντίκρισε τα μάτια της στυλωμένα στο παράθυρο, λες και τον περίμενε να μπει από εκεί και όχι από την πόρτα. «Σήκω, μητέρα, φεύγουμε!» Την έσπρωξε ελαφριά στον ώμο, αλλά εκείνη αντί να σηκωθεί, ξάπλωσε στο πάτωμα. Έσκυψε πάνω της και διαπίστωσε ότι είχε πεθάνει. Το πρώτο που σκέφτηκε ήταν πως και πεθαμένη ακόμα έκανε το αντίθετο από ό,τι της έλεγε. Το δεύτερο πως πεθαμένη θα του φέρνε περισσότερους μπελάδες από ό,τι ζωντανή. Του το βεβαίωσε και ο διευθυντής του ξενοδοχείου. «Δύσκολα θα ξεμπλέξετε με την νεκρή». Η Φανούλα καθόταν σε μια πολυθρόνα και έκλαιγε. Η ολοκένουργια BMW φορτωμένη περίμενε και εκείνος έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις μόνος του. «Και τι λέτε να κάνω?» Ο Ιταλός έριξε μια ματιά ολόκληρα και έπειτα έσκυψε στα αυτή του. «Να μην κάνετε τίποτα, ούτε καν τη σκέψη πως έχει πεθάνει». Του Αλέκου δεν του ήταν δύσκολο κάτι τέτοιο. Πολλές φορές όταν ζούσε η κυρία Βάσο τη φανταζόταν πεθαμένη. Θα μπορούσε λοιπόν τώρα να τη φανταστεί και ζωντανή. Κοίταξε τη Φανούλα που σπάραζε. Άλλωστε και η κυρία θα επιθυμεί να ταφεί η μητέρα της στην Ελλάδα και όχι εδώ στη Βενετία. Αυτό ήταν το καλύτερο επιχείρημα για να πείσει τη γυναίκα του να συνταξιδέψει με την νεκρή. Ήρθε και κάθισε σοβαρός αντίκριτης. Της χάιδεψε το γόνατο και το κλάμα της δυνάμωσε κι άλλο. Ήθελε να της πει «Έχασε η Βενετιά βελόνι», αλλά της μίλησε για το πόσο ωραία θα είναι να βρίσκεται η μανούλα της κοντά τους και να της πηγαίνουν κάθε μέρα λουλούδια. Η Φανή στην αρχή δεν κατάλαβε, ίσως να νόμισε κιόλας πως θα έμεναν για όλη τους τη ζωή εδώ στη Βενετία για να περιποιούνται τον τάφο της μαμάς της. Όταν συνειδητοποίησε τι της έλεγε, το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που τα δάκρυά της στέρεψαν αμέσως. «Και να ταξιδέψει πεθαμένη όλο το δρόμο?» ανέκραξε. «Η ίδια το διάλεξε», φώναξε χάνοντας την υπομονή του Αλέκος. «Από την ώρα που ξεκινήσαμε, όλο εμπόδια και δυσκολίες μας βάζει». «Εσύ την ήθελες για να πάρεις το παλιό αυτοκίνητό σου». «Δεν είναι παλιό αυτοκίνητο, είναι καινούριο αυτοκίνητο, τσίλικο. Και την ήθελα ζωντανή, όχι πεθαμένη». Η Φανή αδύναμη να σκεφτεί το παραμικρό, άφησε πάλι τα δάκρυα να κυλήσουν. «Κυρία μου, κυρία μου», την παρηγόρησε ο Ιταλός, «πιστέψτε με, όταν θα φτάσετε με το καλό στην Αθήνα, θα είστε ευτυχείς που την πήρατε μαζί σας. Κοιτάξτε την, μοιάζει ολοζώντανη. Και το μακιγιάζ της έχει και το ανοιχτό της μάτι, ακόμα και το χαμόγελό της διατήρησε καημένη για να διευκολύνει το ταξίδι σας. Θα τη δέσετε με τη ζώνη στο πίσω κάθισμα, θα της ανοίξετε και ένα βιβλίο στα γόνατά της και όλα θα πάνε καλά και ωραία, θα το δείτε. Αλίμονο αν μπλέξετε με την ιταλική γραφειοκρατία σε αυτή την περίπτωση. Ελάτε, θα σας βοηθήσω να τη φορτώσετε». Ο Αλέκος δεν ήξερε τι ήταν ικανό να κάνει ένα πτώμα στο τσιλικό του αυτοκίνητο και προπαντός το πτώμα της πεθεράς του. αν αιμορραγούσε, αν πετιόταν έξω τα εντόστιά της ή αν γέμιζε ο τόπος κουλίκια. Το σκέφτηκε όταν την είδε δεμένη με εκείνο το ορθάνυχτο βλέμμα, σαν να περίμενε κι εγώ δεν ξέρω τι. Και χαμογελούσε, είχε δίκιο ο Ίταλος. Ήθελε να τον ρωτήσει για τις ανησυχίες του, αλλά ντρεπόταν. Σίγουρα ήξερε από τέτοια, γιατί φερόταν στην πεθαμένη όπως και στους ζωντανούς. Με την ίδια ευγένεια, την ίδια περιποίηση και τον ίδιο επαγγελματισμό. Μέχρι και καλό ταξίδι της ευχήθηκε, σφίγγοντάς της το χέρι. Αποχαιρετώντας τον Αλέκο, του έδωσε και την τελευταία συμβουλή. «Εγώ θα σας έλεγα να ταξιδέψετε μέσω Ιουγκοσλαβίας. Κανείς δεν θα νοιαστεί για τη Μακαρίτισσα. Έτσι κι αλλιώς, όλα τα αυτοκίνητα εκεί κουβαλάνε και ένα πεθαμένο επιβάτη». Του Αλέκου του ήταν αδύνατο πλέον να αγνοήσει τα λόγια του διευθυντή. Ό,τι και να έλεγε, το έλεγε για το καλό του. Ακόμη και αν του πρότεινε να βάλει την πεθαμένη στη θέση του οδηγού, ήταν έτοιμος να το κάνει. Τον ευχαρίστησε χίλιες φορές όπως ευχαριστούν στην Ιταλία και κάθισε δίπλα από τη γυναίκα του που εξακολουθούσε να κλαίει. Πέρασε κάμποση ώρα μιλώντας για τις χάρες του κυρίου διευθυντή, σαν να ήταν αυτός που είχε πεθάνει και που ταξίδευε μαζί τους. Καθώς οδηγούσε, έριχνε κάθε τόσο ματιές από το καθρεφτάκι παρακολουθώντας το πτώμα πίσω του. Η κυρία Βάσο ταλαντευόταν σαν να άκουγε ένα τραγούδι και ακολουθούσε το ρυθμό του. Πιο πολύ όμως ταλαντευόταν το κεφάλι της, σαν να τον κορόιδευε. Μια-δυο φορές το βλέμμα του συνάντησε το βλέμμα της στον καθρέφτη και ο Αλέκος άθελά του ταρακούνησε το καινούριο του αυτοκίνητο σύμφωνα με το ταρακούνημά της. «Σιγά, θα σκοτώσεις και μένα», φώναξε η Φανή μέσα στο κλάμα της. Ο Αλέκος φρενάρισε απότομα και η κυρία Βάσο, παρόλο που ήταν δεμένη, έπεσε με φόρα μπροστά και του κουτούλησε το κεφάλι. «Δηλαδή ποιον άλλο σκότωσα, μου λες?» «Ξέρεις εσύ ποιον?» «Σου είπα, εγώ τη βρήκα πεθαμένη. Εσύ το λες, και εγώ μισό λεπτό πριν την άφησα ζωντανή». Τα αυτοκίνητα έτρεξαν ξιστά πλάι τους, κονάρντας δαιμονισμένα σαν οβίδες που τους είχαν βάλει σημάδι και προς το παρόν αστοχούσαν. 200 μέτρα μπροστά ο Αλέκος είδε μερικά καφενεία πάνω στο δρόμο για ταξιδιώτες που βρίσκονταν λίγο πολύ στην κατάστασή του. Οδήγησε προσεκτικά το αυτοκίνητο μέχρι εκεί και σταμάτησε. «Θέλω ένα καφέ», δήλωσε βγαίνοντας. «Θα κατέβεις?» Η Φανή τον ακολούθησε στο αντικρινό πεζοδρόμιο και κάθισε αμήλυτη. Την άλλη στιγμή πέταξε μπρος της ένα χαρτονόμισμα. «Πάρε τη θες εσύ και για μένα μόνο ένα καφέ». Του το πέταξε πίσω. «Να πας μόνος σου, εγώ δεν θέλω τίποτε». Της το γύρισε με τον ίδιο τρόπο. «Εγώ πρέπει να κάτσω εδώ να φυλάω το αυτοκίνητο. Είμαι εγώ να το φυλάω και είναι και η μαμά. Όση εμπιστοσύνη έχω στη μάνα σου έχω και σε σένα. Τράβα σου λέω». Η Φανή χούφτωσε με μίσος το χαρτονόμισμα και έστριψε επιδεικτικά τον καρπό της, έτσι που ο Αλέκος ένιωσε ένα άσχημο μυρμήγιασμα στα σκέλια. Όταν έμεινε μόνος, άναψε το τσιγάρο που κρατούσε για τον καφέ και έβγαλε τον καπνό σαν να έφτυνε. Κοίταξε το καινούργιο του αυτοκίνητο καμαρώνοντάς του. Τουλάχιστον είχε αυτό. Ο Αλέκος ήταν σίγουρος πως αν του μιλούσε θα του μιλούσε, αν έκλαιγε θα έκλαιγε μαζί του και αν αποφάσιζε να πατήσει γκάζι και να πέσει στον κρεμό θα έπεφτε και αυτό μαζί του. Κάποια στιγμή μια κλειστή νταλίκα ήρθε και στάθηκε μεταξύ τους, κλείνοντάς του τη θέα προς το καινούριο του έρωτα. Μούγκριζε λες και η μηχανή της ψυχοραγούσε και ο οδηγός της προσπαθούσε απεγνωσμένα να την αναστήσει. Ο Αλέκος δεν είχε δει μεγαλύτερο όχημα στη ζωή του. Έμοιαζε με δύο βαγόνια τρένου και όταν μετά από ώρα κατάφερε πάλι να ξεκινήσει, την παρακολούθησε με έκπληξη και θαυμασμό, ώσπου εκείνη χάθηκε στο βάθος του δρόμου. Φέρνοντας το βλέμμα του πίσω, εκεί από όπου είχε ξεκινήσει, νόμισε ότι τρελάθηκε. Το μέρος που είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του ήταν τώρα άδειο και ήταν βέβαιος ότι είχε αδειάσει και ο ίδιος. Δεν είχε χαθεί μόνο η νταλίκα, αλλά και το καινούριο του αυτοκίνητο. Προσπάθησε να καταλάβει τι έγινε, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Το κεφάλι του είχε αδειάσει και από το μυαλό του. Δεν είδε ούτε τη Φανούλα που ήρθε, που έβαλε τον καφέ μπροστά του και που κάθισε. Τα μάτια του είχαν αδειάσει επίσης από το βλέμμα του. Η Φανή αναγνώρισε σε αυτό το βλέμμα της νεκρής μαμάς της, και έβαλε πάλι τα κλάματα. Το ακολούθησε να δει τι βλέπει, αλλά δεν είδε τίποτε, ούτε το αυτοκίνητο. «Πού το πήγες πάλι το αυτοκίνητο?» Ο Αλέκος γύρισε και την κοίταξε σαν να ήταν αυτή η τρελή και έκανε τέτοιες ερωτήσεις. «Σε ρωτάω, πού διάολο έβαλες τη μαμά μου?» Ανίκανος να μιλήσει, σήκωσε το χέρι και έδειξε με το δάχτυλο το βάθος του δρόμου. Η Φανή είδε τα αυτοκίνητα που πηγαίνω έρχονταν. «Ε, τι είναι εκεί?» Τότε μόνο ο Αλέκος την κοίταξε. Με το απλανές νεκρό βλέμμα του, όμως την κοίταξε. «Το πήρανε», κατάφερε να ψελίσει. «Κλέψανε το αυτοκίνητο». «Κλέψανε τη μαμά μου?» τσίριξε η Φανούλα. Ξαφνικά ο Αλέκος ζωντάνεψε όχι τόσο από την τζιρίδα, όσο από την ηλίθια ερώτηση της γυναίκας του. Κόλλησε το πρόσωπό του στο δικό της για να τον βλέπει και να τον ακούει καλά. «Άκου να σου πω, ρε βλαμένη, κλέψανε το καινούριο μου αυτοκίνητο, όχι το σαράβαλο τη μάνα σου, κατάλαβες? Στο κάτω-κάτω είχε πεθάνει, ενώ το αυτοκίνητό μου μόλις είχε γεννηθεί, κατάλαβες τώρα ηλίθεια?» Σηκώθηκε από την καρέκλα και με βιαστικά βήματα τράβηξε κατά τη μεριά που είχε χαθεί η Νταλίκα με το αυτοκίνητό του. Άκουγε πίσω να τον ακολουθεί το γοραίο κλάμα της γυναίκας του και ήταν σαν να κλαίγε ο ίδιος. Ο αξιωματικός στο σταθμό της αστυνομίας έλεγξε τα δύο διαβατήρια, πέταξε του Αλέκου στην πάντα και κράτησε τη Φανούλα στα χέρια του. «Λυπάμαι, αλλά ίσως έχουμε μια δυσάρεστη είδηση για σας». Ο Αλέκος δεν ήταν σε θέση να φανταστεί τι πιο δυσάρεστη είδηση είχε να ανακοινώσει αυτός ο μακαρονός από την είδηση της κλοπής του αυτοκινήτου του που του ανέλει εδώ και μισή ώρα. «Βρήκαμε μια κυρία με το όνομα το δικό σας, αλλά νεκρή. Ίσως πρόκειται για συγγενή σας». Ο Αλέκος όρμησε πάνω στο γραφείο και μπήκε μεταξύ αυτούνου και της γυναίκας του. «Το αυτοκίνητο, το βρήκατε το αυτοκίνητο?» «Δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο», είπε ήσυχα ο άλλος. «Η κυρία καθόταν σε ένα παγκάκι και διάβαζε. Μάλλον εκεί θα τη βρήκε ο θάνατος». «Κι όμως έπρεπε να κάθεται μέσα στο αυτοκίνητο», βρόντιξε τη γροθιά του Αλέκος πάνω στο γραφείο. Η Φανή ξέσπασε πάλι σε κλάμα και ο αστυνομικός την κοίταξε με συμπάθεια. Έπειτα κοίταξε τον άντρα. Παρόλη τη μακρόχρονη θητεία του στο σώμα, δεν μπορούσε να διαπιστώσει ποιος από τους δύο υπέφερε περισσότερο και για ποιο πράγμα. Σηκώθηκε και έτεινε το χέρι του προς την πόρτα. «Ελάτε να την αναγνωρίσετε. Περιμένουμε τον ιατροδικαστή και κάθεται ακόμα στο παγκάκι εκεί που τη βρήκαμε. Καλό θα ήταν να ψάξετε για κανένα ξενοδοχείο», συνέχισε καθώς τους οδηγούσε. «Θα χρειαστείτε μερικές μέρες για όλες τις διατυπώσεις». «Το αυτοκίνητό μου?» ρώτησε σπαρακτικά ο Αλέκος. «Θα το βρείτε το αυτοκίνητό μου?» «Δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό», ομολόγησε ο αστυνομικός. «Αυτοκίνητα σπάνια βρίσκουμε. Πιο εύκολα βρίσκουμε ανθρώπους και ακόμα πιο εύκολα νεκρούς ανθρώπους». «Να τη, κυρία», έδειξε στο παγκάκι όπου καθόταν η κυρία Βάσο και δίπλα της ένας αστυνομικός με στολή. «Πρόκειται για τη μητέρα σας?» ρώτησε τη Φανή. Εκείνη κούνησε καταφατικά το κεφάλι και έτρεξε. Κάθισε πλάι της και της έπιασε το χέρι. Έπειτα έσκυψε προς το μέρος του καραμπινιέρου. «Σας ευχαριστώ», του ψιθύρισε. «Τίποτε», είπε εκείνος. «Πολύ καλή κυρία, γι' αυτό και πήγε γελώντας. Έτσι φεύγουν οι καλοί άνθρωποι». «Πραγματικά, κοιτάξτε», συμφώνησε και ο αξιωματικός, τραβώντας τον Αλέκο από τον αγκώνα. «Γελάει. Ποιος ξέρει τι να είδε τελευταία στιγμή και την έπιασαν τα γέλια. Δεν έχω δει πιο χαρούμενο νεκρό και έχω δει πολλούς, πρέπει να ξέρετε». Ο Αλέκος στεκόταν με χέρια, πόδια, μάτια και στόμα ανοιχτά και κοιτούσε. Αυτός δεν είχε δει άλλον πεθαμένο στη ζωή του, αλλά και χίλιους να είχε δει, θα έλεγε τα ίδια που είχε πει και ο διπλανός του. Ο αξιωματικός γύρισε και βλέποντας τον έτσι του χτύπησε τον ώμο. «Ούτε και πιο θλιμμένο ζωντανό από σας έχω δει, αλλά κουράγιο, αυτά έχει η ζωή». Ο Αλέκος εξακολουθούσε να παραμένει ακίνητος στη θέση του και κοκαλωμένος. Τελευταία φορά που είχε δει πεθαμένη την πεθερά του, θυμόταν πολύ καλά ότι μόνο χαμογελούσε. Τώρα στα αλήθεια γελούσε. Μπορεί να έχει αναστηθεί για μια στιγμή μόνο και μόνο για να σκεφτεί αυτόν, τον Αλέκο, και να ξαναπέθαινε χαχανίζοντας. Μπορεί να της είπανε κάτι αστείο οι κλέφτες, όπως να τους δώσει το αυτοκίνητο και να την αφήσουν ελεύθερη, ας πούμε. Μπορεί να το έριξε εκείνη σε κάποιο γκρεμό και ήρθε να καθίσει εδώ στο παγκάκι περιμένοντάς τον. για όλα την είχε ικανή. Ο Αλέκος συνέχισε έτσι, υποθέτοντας το ένα και το άλλο για πολλή ώρα ακόμα, ώσπου τρομοκρατημένος κατέληξε σε ένα συμπέρασμα που το ξεφώνισε στα μούτρα του αξιωματικού κατά μεσής του δρόμου, έπειτα στα γραφεία της αστυνομίας και τέλος μέσα στο άδειο κελί. Ήταν σίγουρος πια, τώρα ήταν σίγουρος πως η πεθερά του γελούσε όπως γελούσε, επειδή ξαφνικά τον είδε ολοζώντανο μπροστά της. Τώρα μπορούσε πια να ηρεμήσει και να ξεκαρδίζεται και εκείνος, όπως η παλιόγρια, επειδή την έβλεπε ολοζώντανη μπροστά του.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Στα στραθά από τον πόνο μου που δεν τον μαρτυρούνε. Που έχουνε κι υπομονή, που έχουνε κι υπομονή. Αχ, πώς με καταντήσες, που έχουνε κι υπομονή. Και με ακούνε στα στραφά από τον πόνο μου που δεν τον μαρτυρούνε. Στα στραφά από τον πόνο μου που δεν τον μαρτυρούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού, ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε. Πως κλαίνε τα ματάκια μου, πως κλαίνε τα ματάκια μου. Κοίτα πως με κατάντησες, πως κλαίνε τα ματάκια μου όταν σε θυμηθούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα